Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Karl Janez Herberstein.
7. julij 1719, 7. oktober 1787.
Karl Janez grof Herberstein je bil 20. knezoškof ljubljanske škofije. Rodil se je 7. junija leta 1719 v Gradcu kot sin Janeza Ernesta in Marije Doroteje, grofice Dietrichstein. Zaradi dobrih rodbinskih poznanstev je bil že od začetka določen za odlično cerkveno službo. Še pred študijem temeljitejše teološke izobrazbe je bil s posebno papeško bulo 23. aprila leta 1743 določen za kanonika v Tridentinu in 17. junija leta 1743 tam tudi ustoličen. Kljub njegovi mladosti, star je bil komaj 24 let, je zasedel to odlično mesto.
V letih 1757 do 1761 je študiral v Gradcu, Pragi in v Germaniku v Rimu. 20. novembra 1769 ga je papež Klemen XVI imenoval za pomožnega ljubljanskega škofa, škof v Petaciju. 3 leta zatem pa je postal redni ljubljanski škof. Vodil je katoliško prenovo v svoji škofiji. Med drugim je Juriju Japlju naročil nov prevod svetega pisma in bogoslužnih knjig. Prizadeval si je za temeljito vzgojo duhovnikov in prenovo dušnega pastirstva. V ta namen je izdal vrsto pastirskih okrožnic in sklical več škofijskih sinod. Od duhovnikov je zahteval znanje slovenskega jezika, pospeševal je pouk odraslih v nedeljskih šolah.
Škof Karl Janez Herberstein izhaja iz rodbine Herberstein, ki sodi med praplemstvo in je izpričana od 12. stoletja naprej. Kot kmečka družina, na katero spominja škarnik oziroma plužna konica v njihovem ustanovnem rodbinskem grbu, so se pripadniki rodbine kmalo izkazali kot dobri vojščaki na bojnem polju, kasneje vojskovodje in dobri strategi. Rod se je že kmalo razdelil v starejšo in mlajšo vejo, ki ima kar 9 glavnih stranskih vej. Uspešna vojaška dejavnost jim je odprla pot med cesarske svetovalce, deželne glavarje ter druge pomembne osebe v političnem življenju svoje dobe. Eden najbolj znanih Herbersteinov je prav gotovo v Vipavi rojeni Žiga baron Herberstein, ki je bil diplomat v Rusiji in jo je v svojih moskovskih zapiskih predstavil v Evropi.
Za zasluge pri svojem delu sta bila celotni rodbini leta 1537 podeljena baronski naslov in izboljšava šlemnega razkošja, ki so mu dodali figuro cesarja, avstrijskega nadvojvode ter ruskega carja. Rodbina je bila leta 1644 povzdignjena v grofovski stan in s tem dobila nove privilegije. V več kot 700 letih rodbinske zgodovine se srečamo s skoraj 400 osebami, ki so bile najrazličnejših poklicev. Od profesorjev zgodovine, literature, matematike in filozofije do vojaških poveljnikov, diplomatov in deželnih glavarjev. Rodbina je dala cerkvi 5 škofov, od katerih sta bila 2 na čelu ljubljanske škofije. Žiga Krištof grof Herberstein in Karl Janez grof Herberstein. Tukaj je še 14 duhovnikov iz te plemiške rodbine, čeprav je bila v času protestantizma skoraj da v celoti na strani reformacije. K Ker so imeli veliko pomembnih posestev tudi pri nas, lahko še danes odkrivamo njihov vpliv na zgodovinske dogodke v naši deželi.
Vrnimo se k Karlu Janezu Herberštajnu. Od svojih prednikov je podedoval ozemeljsko razdrobljenost škofije, kar ni bilo v korist verskemu in moralnemu življenju vernikov. Zato si je prizadeval za ozemeljsko in upravno ureditev škofije in ustanovitev novih župnij, o čemer pričajo njegova poročila v Rim in dopisovanje s cesarskim dvorom. V svojih prizadevanjih in predlogih je Herberštajn v večini primerov uspel, če izuzamemo njegov kritičen odnos do redovnikov in ljudskih pobožnosti.
Pri reševanju pravnih in pastoralnih vprašanj so ga vodili predvsem pastoralni razlogi. Dati škofiji enotno zunanjo podobo, ki bo podpirala versko življenje, omogočiti škofu in duhovnikom lažji dostop do vernikov oziroma vernikom do domače cerkve, bedeti nad vzgojo, življenjem in pastoralnim delom duhovnikov, skrbeti za versko in moralno prenovo vernikov, med drugim tudi s priročniki v slovenskem jeziku, ki bi omogočili neposreden stik duhovnikov z verniki.
V času po Tridentinskem koncilu so se močno uveljavile razne oblike ljudskih pobožnosti in pobožne bratovščine, ki so si bile nekakšna osnova katoliške prenove. Vendar so se v njihovo vsebino in zunanjo podobo utihotapile tudi zmote in pretiravanja. To dejstvo in duh razsvetljenstva, ki se je tedaj močno širil in mu je delno pripadal tudi Herberštajn, je rodil v mnogih odpor in celo prepoved ljudskih pobožnosti in pobožnih zvez.
Herberštajn je bil človek, ki je uspešno združeval sposobnost vodenja in pastoralne naloge. Čas, v katerem je živel, je bil zahteven tako na področju teološke misli, ki so jo izzivali moralno-teološki sistemi in razsvetljenski valovi, kot glede pastoralnih nalog, ki jih je narekovala povezanost cvetne in cerkvene oblasti.
Za vzgojo duhovnikov so v času po Tridentinskem koncilu skrbeli redovniki, predvsem jezuiti. Na tem področju so imeli tudi v slovenskih deželah velik vpliv in si nabrali bogato izkustvo, čeprav so se s tem odpirala nova pastoralna vprašanja. Redovniki so z vzgojo škofijskih duhovnikov širili svoj vpliv in koncept pastoralnega dela, ki je odstopal od škofovskega načrta.
Zahteval je, naj duhovniki nosijo predpisano duhovniško obleko in znamenja, črno obleko, talar, tonzuro. Za nedopustna dejanja ali opustitev dolžnosti je nalagal stroge kazni, tudi suspenzijo. Nič manj ni bil zahteven do duhovnikov glede opravljanja pastoralnega dela. Opozarjal jih je na dolžnost vestne priprave na pridigo, ki naj bo jasna in vsem razumljiva, na pozornost, da se ne bi med verniki širile verske zmote in praznoverje, na upoštevanje predpisov glede liturgičnih opravil, na dolžnost bivanja v župniji, vestnega vodenja matičnih in drugih župnijskih knjig ter upravljanja administrativnih nalog, na skrb za urejenost in čistost cerkva in cerkvene opreme. Večkratno opozarjanje na iste napake je znamenje, da so bile nekatere razvade med duhovniki ukoreninjene in jih ni bilo mogoče odstraniti ne s priporočili, ne z dekreti, ne s kaznimi.
Herberštajn je vedel, da mora posebno skrb posvečati tudi vzgoji duhovniških kandidatov. V tem času so v avstrijskih deželah uvedli tako imenovano centralno semenišče. Tako je v Gradcu od leta 1783 delovalo centralno semenišče, namenjeno tudi vsem slovenskim deželam. Nova praksa, da ni imela vsaka škofija svojega semenišča, marveč je bila za nekatere škofije rešitev, predvsem zaradi pomankanja učnih moči, majhnega števila kandidatov, zlasti v manjših škofijah, finančnih izdatkov in drugih razlogov. Za druge pa je to pomenilo ne samo prenehanje njihove tradicije vzgoje duhovnikov, marveč tudi trganje in rahljanje vezi med škofom in kandidati za duhovništvo.
Herberstein je na te in podobne probleme odgovoril z ustrajnim prizadevanjem za ohranitev lastnega semenišča, z novim učnim kadrom, ki je upošteval njegove usmeritve, z nastavitvijo mladih duhovnikov na župnije k mentorjem, ki so bili sposobni mentorske naloge, spremljanjem njihovih prvih korakov v pastoralnem delu, skrbnimi navodili za njihovo osebno duhovno življenje, nadaljne strokovno poglabljanje ter pastoralno in disciplinsko urejeno delovanje. V vsem se Herberstein kaže kot skrben pastir, vzgojitelj in oče duhovnikom in duhovniškim kandidatom. Vse to razodevajo tudi njegova pisma duhovnikom, navodila v direktoriju in dekreti glede Ljubljanske in Gornjegrajske sinode.
Glede redovništva, Herberstein v pismu iz leta 1782 meni, da gre zgolj za svetno, človeško in časovno pogojeno ustanovo, ki nima nobene teološke podlage. Danes bi rekli karizme in je preživela. Redovništvo je mogoče priznati neko zgodovinsko vlogo, ki je ni treba nadaljevati. Nasprotoval je zlasti jezuitom in drugim beraškim rodovom. Zaradi takih ideoloških razmišljanj in negativnih izkušenj je močno soglašal z ukinitvijo samostanov, ki niso bili vključeni v pastoralno delo, šolstvo ali dobrodelnost.
Ukinitev samostanov se je zgodila s cesarjevim dekretom leta 1782. Herberstein je celo menil, da nekateri redovniki kvarno vplivajo na versko življenje vernikov s podpiranjem ljudskih pobožnosti. Frančiškani z vodenjem shodov, procesi in drugih pobožnosti, jezuiti šolstvom, izobraževanjem duhovnikov in vodenjem bratovščin. Tako je bila na nek način okrnjena ne le služba škofa, ampak tudi škofijske duhovščine. Razumljivo je, da si Herberstein s takšnim ravnanjem ni pridobil naklonjenosti redovnikov.
Škof Herberstein je začel oblikovati daljnosežen pastoralni načrt za ljubljansko škofijo, ki je izhajal iz njegove salzburške pravne in rimske teološke izobrazbe, razsvetljenstva in iz tridentinskih duhovniških in kanoniških izkušenj, ki so ga spodbujale k uresničevanju smernic tridentinskega cerkvenega zbora. Herberštajnu, ki je upravičeno užival sloves izobraženega in delovnega moža, so bili pri oblikovanju pastoralnega načrta v veliko pomoč temeljna izobrazba, znanje jezikov, velika knjižnica in povezava s številnimi takratnimi velikimi teologi.
Karl Janez Herberstein je hotel biti predvsem dober razsvetljenski dušni pastir in je zato v luči reformnega katolicizma oblikoval svoj pastoralni načrt. Vsa njegova navodila duhovnikom, njegova pastirska pisma, obe škofijski sinodi, Ljubljanska leta 1774 in Gornjegrajska leta 1778 in njegova prizadevanja za dobro urejeno dušno pastirstvo v škofiji, nam odkrivajo globoko religiozno osebo, ki se je vsa posvečala na logam škofovske službe. Svoje vernike je hotel temeljito versko, moralno in intelektualno izobraziti in očistiti njihovo vero praznoverja in pobožnjakrstva, seveda v duhu reformnega katolicizma. Zasnovo svojega pastoralnega načrta pa je nakazal v svojih pismih in obeh sinodah.
Prvo pastirsko pismo iz leta 1773 je sicer precej splošno. Obširno govori o vzvišenosti škofovske službe in oblasti, ter duhovnike opominja naj unito pridigajo in ljudstvu razlagajo verske resnice, pri čemer pa naj se izogibajo neprimernih in praznih pravljic ali izmišljenih čudežev in zgodb, s katerimi se resnica svete vere ne utemeljuje, marveč omadežuje.
Že v prvem pastirskem pismu se kažejo vidiki Herberštajnove smeri, s katero hoče obnoviti svojo škofijo. Tudi pozneje se pritožuje čez nevednost vernikov, mnoge zlorabe in razvade med preprostim ljudstvom, kar se je dolgo čutilo. Ustanovil je posebno komisijo in ji naročil, naj po Sloveniji veliki katekizem, duhovnikom je ukazal, da morajo imeti ob nedeljah in praznikih popoldne za mladino in odrasle redne krščanske nauke, ne le po župnijskih cerkvah, ampak tudi pri podružnicah, če so od župnije zelo oddaljene.
Po Herberštajnovem poročanju v Rim leta 1778 so bili verniki ljubljanske škofije pobožni in so kljub nekaterim pomankljivostim živeli brez herezije in v pokorščini Sveti rimski cerkvi. Posebno pozornost zbuja Herberštajnov podarek na pokorščini rimski cerkvi, kar pomeni, da je imel svoje nazore o pravicah škofa in o vlogi častnega primata v cerkvi, nikakor pa ni bil protirimsko usmerjen.
Herberštajn si je močno prizadeval, da bi bila kateheza urejena in učinkovita. Za katehezo je predpisal rimski katekizem, v njem je namreč videl odličen pripomoček za kateheta. Ko je Marija Terezija leta 1777 za avstrijske dežele predpisala tako imenovani novi katekizem, je Herberštajn Juriju Japlu naročil, naj ga nemudoma prevede v slovenščino.
Že predtem je ljubljanska škofijska sinoda za odrasle uvedla tako imenovani velikonočni izpit. Poleg nekaterih molitev so se morali ljudje naučiti na pamet vrsto vprašanj in odgovorov iz katekizma. Vsakemu župniku je pretila kazen suspenzije, če vsako leto ne poskrbi, da bodo vsi ljudje v njegovi župniji opravili predpisani velikonočni izpit. Potrdilo o izpitu so morali nato oddati spovedniku pri velikonočni spovedi. Spovednik pa jim je dal v zameno potrdilo o opravljeni spovedi, ki ga je nato moral vsak oddati svojemu župniku. Sinoda v Gornjem gradu je razširila dolžnost velikonočnega izpita tudi na otroke.
Karl Janez Herberštajn si je prizadeval za versko obnovo ljudstva in za gojenje slovenskega jezika. Sam sicer ni bil Slovenec in slovenščine ni govoril, zavedal pa se je pomena narodnega jezika pri oznanjevanju Božje besede. Bil je globoko zakoreninjen v miselnost časa, ki je pospeševala ljudsko omiko v narodnem jeziku, zato je skrbel za to, da so njegovi duhovniki dobro obvladali slovenski jezik.
V tem času se je med Slovenci izoblikovalo nekaj kulturnih krogov, ki so skrbeli za vzgojo ljudstva in slovenske literature. Zato je Juriju Japlju, poleg prevajanja velikega katekizma, ki je išel leta 1779 in poznaje v nekaj izdajah, zaupal naj v slovenščino prevede lekcionar, ki je prav tako išel v nekaj izdajah, cerkveno pesmarico in molitvenik. Prav tako je Japlju zaupal skrb za slovenski prevod vsega svetega pisma, ki je prvič išel v posameznih zvezkih do leta 1802, to je dobrih 200 let po protestantskem.
Iz pesmarice in molitvenika vejete razsvetljenski duh in določena mera puritanizma in zato v njih zaman iščemo molitev v čast Materi Božji in svetnikom. Razsvetljenski puritanizem, ki ga je Herberštajn prenesel tudi na druge oblike ljudske pobožnosti, je zbudil nasprotovanje med verniki, včasih celo odkrit odpor. Val nezadovoljstva, ki ga je sprožila že odprava procesi, se je stopnjeval še z odpravo nekaterih prazničnih dni, božjih poti in bratovščin.
Kljub temu, da je odpravil pasijonske procesije in prepovedal že prav od začetka uvajati po župnijah nove bratovščine in pobožnosti, pa je sprejel in uvajal in priporočal bratovščino vednega češčenja svetega grešnega telesa, ki jo je uvedla Marija Terezija v svojih deželah. V svoji škofiji je tako razvrstil evharistično češčenje, da je ob vsaki uri, podnevi in ponoči vsaj en vernik molil svetorešnje telo. Ukazal je tudi šenklauškemu vikarju Antonu Kontiju posloveniti nemško knjižico o vednem češčenju, ki je išla leta 1773 pod naslovom Bukve za vselej trpežnega molenja tega svetega zakramenta tega oltarja. Marija Terezija se je sama prijavila škofu za nekaj ur molitve v mesecu in v posebnem pismu pohvalila njegovo vnemo. Seveda je ta vnema ostala le toliko časa, dokler je cesarica živela.
Posebna Herbersteinova skrb je veljala bolnikom in umirajočim. Duhovnikom je pogosto naročal, naj bodo vsako uro po dnevi in po noči pripravljeni z veselim srcem iti k bolniku. Vernike je treba navaditi, da ne bodo do zadnjega trenutka odlašali zakramenti, temveč bodo takoj poklicali duhovnika, kadar kdo hudo zboli. Toda stanje se tudi po sinodi ni bistveno spremenilo. Leto dni pozneje, 5. oktobra 1775, je Herberstein namreč pisal duhovnikom in katehetom, da je moral z veliko žalosti ugotoviti, kako počasni in nemarni so ljudje glede zakramentov za umirajoče. Zato je ponovno opomnil vse duhovnike svoje škofije, naj natančno pouči vernike o teh tako pomembnih stvareh za večno zveličanje njihovih duš.
Herbersteinova velika želja je bila poskrbeti za goreče, dobre, zgledne duhovnike, da bi tako mogli pomagati vsemu ljudstvu k temeljiti verski in moralni prenovi. V prvem pastirskem pismu duhovnikom piše: Moja prva pozornost velja vam, ki ste z nami poklicani v Božjo službo. Vi ste naši pomočniki pri delu za blagor duš, pri oznanjevanju evangelija in delitvi zakramentov.
Škofi Hrotinaj bodo z vsem srcem zvesti svojemu poklicu in se popolnoma posvečajo duhovniški službi. Nato jim v pismu predstavlja dobrega duhovnika, čigar prva naloga je pridigati svojim vernikom, predvsem svojim zgledom. Duhovnik naj bo mož molitve. Njegovo mesto je v cerkvi, kjer naj pogosteje obiskuje najsvetejše in pred njim moli. Pri izpolnjevanju duhovniških nalog je mogoče najbolj jasno ugotoviti, ali kdo resnično živi notranje življenje v povezanosti z Bogom.
Prva skrb vsakega duhovnika bodi sveta maša. Na njo naj se vsak skrbno pripravlja in mašuje natančno po predpisanih rubrikah. Isto velja za brevir. Prav pri tem je namreč opazil mnoge pomankljivosti pri vizitacijah, zato je zahteval, da ima vsak duhovnik brevir in propri ljubljanske škofije in ne samo del brevirja, ki je povrhu še omazan in raztrgan. Poleg maše je namreč brevir najpomembnejši vir duhovnega življenja vsakega duhovnika, zato najvestno in z veseljem moli iz brevirja.
Sedanja obliko brevirja pa ni bil zadovoljen in tu prihaja njegova reformna miselnost zopet jasno do veljave. Resno se je namreč ukvarjal z mislijo na reformo brevirja, vendar za svoje ideje ni našel dovolj somišljenikov. Tudi cesar Jožef II., ki ni hotel tvegati novega spora z Rimom, ni bil navdušen nad to vrstno idejo in je dal Herbersteinu jasno vedeti, naj misel o reformi brevirja opusti.
Karel Janez Herberstein je vedel, da so za učinkovito pastoralno načrtovanje potrebne preureditve škofijskih meja, o čemer so razmišljali že pred njim. Že sredi leta 1773, torej na začetku službe ljubljanskega ordinarja, je Herberstein na Dunaj poslal predlog o novi ureditvi škofijskih meja na notranjem Avstrijskem. Ker je bila s predlagano ureditvijo najbolj prizadeta goriška nadškofija, je dvor vprašal tamkajšnjega nadškofa, grofa Atemsa, kaj meni o Herbersteinovem predlogu. Odgovor je bil suh in odločen. V Avstriji ni potrebna nikakršna preureditev škofijskih meja, ki je povrhu celo prepovedana z dekreti Tridentinskega koncila. Na notranjem Avstrijskem bo zlahka mogoče doseči enotno cerkveno disciplino, če si bo ljubljanski škof za svojega metropolita izbral Gorico.
Po smrti grofa Atemsa je Herberstein 22. februarja 1774 ponovno pisal na Dunaj. Njegov predlog je bil tokrat bolj konkreten. Škofijske meje naj se ujemajo z deželnimi mejami. Ljubljanska škofija naj obsega vso Kranjsko, njene župnije v drugih deželah pa naj pripadajo ustreznim škofijam. v Celju naj ustanovi novo škofijo, Ljubljano pa povzdignejo v nadškofijo. Svoj predlog utemeljuje podobno kot prvič. Dušno pastirstvo je v obstoječih razmerah zelo oteženo. Duhovniki morajo zakramenti za umirajoče često čez druge župnije. Ljudje gredo najbližjo cerkev in vidijo svojega župnika le enkrat na leto, zato so zelo oteženi tudi kateheza, velikonočni izpit in kontrola velikonočne spovedi. Pocenevati pa ne gre niti finančnega vidika, ker so stroški vizitacij tako za ljudi kot za škofa zelo veliki. Novi goriški nadškof Edling je na Herbersteinov predlog odgovoril podobno kot njegov prednik in obenem ponovno zahteval, da se ljubljanski škof ukloni goriškemu metropolitu. Za Herbersteinov predlog je ostal gluh tudi Dunajski dvor, ker še vedno ni upal tvegati podobne preureditve, kot jo je želel ljubljanski škof.
Dne 3. novembra leta 1775 je Herberstein osebno predložil Dunajskemu dvoru že tretji predlog o preureditvi škofijskih meja. Komisija je odgovorila le, da je cesar povedal goriškemu nadškofu, da je pri njegovem prizadevanju za te reforme preveč čutiti njegove ambicije, da bi postal nadškof in metropolit, kateremu naj bi bila podložna tudi Gorica.
Da bi pravilno razložil in jasno dokazal nujnost takojšnje preureditve škofijskih meja, je svojemu četrtemu predlogu 11. novembra 1781 priložil tudi karto svoje škofije, ki se je raztezala čez tri dežele, pri tem pa niti na Kranjskem ni sestavljala za okrožene celote. V bistvu je v tem predlogu ponavljal prejšnje razloge. Dodal je le, da naj bi Ljubljana zaradi svojega velikega ozemlja dobila še dva kapitularna škofa, ki bi bila strogo odvisna od njegove jurisdikcije. Dvor je tudi tokrat odgovoril odklonilno. Cesar Jožef II. Je na ta predlog 19. decembra 1781 svojeročno zapisal: Reponatur, čeprav so načela jožefinske reforme cerkvene uprave glede škofijskih meja bila teoretično gledano jasna in nedvoumna, škofijske meje naj se uskladijo z deželnimi mejami. Kljub temu je Jožef II. Že maja 1782 začrtal nekatera glavna navodila za reorganizacijo.
Do preureditev škofijskih meja je prišlo v letih 1785 do 1788. Upoštevali so Herbersteinovo načelo. Škofijske meje so bile usklajene z deželnimi mejami. Sedež krške škofije je bil prenesen v Celovec, pod tamkajšnjega škofa pa je odslej spadala vsa Koroška. Do takrat majhna Levantinska škofija s sedežem v Šentandražu je dobila vso južno Štajersko, ki je do reforme pripadala pod upravo Oglajskega patriarhata oziroma Goriško nadškofijo in Ljubljansko škofijo.
Ljubljanska škofija je dobila vso Kranjsko, preostalo Tržaško-Goriško ozemlje naj bi dobila novo ustanovljena Gradiška škofija. Jožef II. Je hotel prvotno povzdigniti Gradec v nadškofijo na notranje avstrijske dežele, zaradi nasprotovanja salzburškega nadškofa pa se je odločil za Ljubljano. Rim je bil pripravljen potrditi novo metropolijo, vendar le pod pogojem, da Herberstein ne bi bil imenovan za njenega prvega nadškofa. Spor, ki je zaradi tega nastal med Dunajem in Rimom, se je uredil šele po smrti Karla Janeza Herbersteina. Njegovo zemeljsko življenje se je izteklo 7. oktobra 1787.
Herbersteinov naslednik, baron Mihail Brigido, je bil nato imenovan za prvega in do leta 1961 edinega ljubljanskega nadškofa. Za preureditev škofij, predvsem za okrožitev meja ljubljanske škofije, gre vsekakor precejšnja zasluga škofu Karlu Janezu Herbersteinu, ki je v tem videl uresničitev ene od pomembnih prvin svojega pastoralnega načrta.
Oddajo so na podlagi podatkov iz zbornika Herberštajnov simpozij v Rimu pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Thank you.